сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Mais je veux Pakistan, la République.
Xinjiang-provinsen er, og har alltid vært, et grenseterritorium for Kina. Navnet i seg selv betyr det nye grenselandet på mandarin, men Øst-Turkmenistan, som området blir kalt av lokalbefolkningen, blir stadig sterkere overvåket, og befolkningen blir enda mer undertrykket av de kinesiske myndighetene. I en provins med over 20 millioner mennesker er det anslått at rundt 2 millioner har vært i interneringsleirer det siste året for omskolering. I dagens episode av Utenriksmagasinet mitt skal vi snakke om Xinjiang-provinsen og hva de kinesiske myndighetene gjør mot den lokale uigur-befolkningen. Med meg i studio har vi Marit Moenfjell og Jakob Kirkholt. Mitt navn er Magnus Nordahl Rødtnes. Det er fredag 12. mars, og vi kommer straks tilbake. Kina er et av verdens største land, både geografisk, økonomisk og befolkningsmessig. Grunnet Kinas raskt økende makt, både økonomisk og militært, vil det ikke være overraskende å se det mer i det geopolitiske bildet i årene fremover. Da er vi tilbake i studio endelig med en live sending her hos Utenriksmagasinet MIR. I dag skal vi snakke om Xinjiang-provinsen. Og Marit, hva er det som helt konkret skjer?
Altså, det som helt konkret skjer i Xinjiang, det er jo at uigurene der, som er en muslimsk minoritet, de blir utsatt for masse assimilering av den kinesiske staten. Så uigurene, det er jo en minoritet i Xinjiang-provinsen. Der er det ca. 47 andre minoriteter, men uigurene er den største av disse minoritetene. Og de teller mellom 8-12 millioner mennesker. Og det som denne på en måte, assimileringen, da, som vi så fint sier, innebærer, er at det er en masseovervåkning, for det første, i Xinjiang. Og uigurene de blir satt inn i interneringsleirer, og en del andre grep som kinesiske myndigheter gjør for å undertrykke uigurene, rett og slett, og deres religion. Så først og fremst så er jo Xinjiang en overvåkningsstat, så det benyttes både menneskelig overvåkning gjennom bruk av spioner og avansert teknologisk overvåkning ved hjelp av kameraer og andre ting som registrerer DNA. Og dersom du er uigur, så er det vanskelig for deg å være på Skype, for eksempel, uten at det skaper problemer. I tillegg til at kinesiske myndigheter er veldig uklare på hva som er lov og ikke lov, noe som fører til at folk hele tiden går rundt og er redde for at de gjør noe galt.
Og det å gjøre noe galt, det kan innebære så veldig enkle ting som å på en måte opprettholde islamske praksiser, det at kvinner går i niqab, det er på en måte nok til å bli mistenkeliggjort av staten. Hvis du har en onkel som har sagt et eller annet feil på internett, så er du også mistenkeliggjort med en gang. Og nå er det anslått at ca. 1 million uigurer, altså det er et anslag da, men at det er 1 million uigurer i fangenskap da på en eller annen måte, enten i en politisk omskoleringsleir, eller i fengsel, eller i noe lignende. Og bare for å sette litt på spissen da, det bor ca. 10-11 millioner uigurer i Xinjiang, så ca. 10% av landets, eller av områdets uigurske befolkning er da en slags form for fangenskap eller omskoleringsprosess da.
Ja, og disse leirene her, de er jo plassert rundt omkring overalt i hele dette denne enorme regionen, som er faktisk den største i hele Kina rent geografisk. Så det er ekstremt store forhold. Og leirene drives utenfor rettssystemet, noe som gjør at folk er satt inn i disse leirene helt uten lov og dom. Og mange forsvinner og kommer aldri tilbake. Og når familiemedlemmer da spør hvor det har blitt av disse som de savner, da, så får de svar at de har blitt sendt av gårde på utdanning. For rett og slett bare å lære ting. Da. Og uigurenes kultur sammenlignes med SARS-viruset ved at kinesiske myndigheter sier at de har sendt av gårde uigurene for å bli kvitt dette viruset. Da. Og det er på denne måten, blant annet på denne måten at de rettferdiggjør dette, altså interneringsleirene.
Det Kina refererer til er det de ser på som religiøs ekstremisme og separatistiske bevegelser. Xinjiang har vært mot gjenstand for etnisk vold tidligere, og Kina har virkelig satt foten knallhardt ned. På en måte, intensjonen her da, er å slå ned på alle slags former for tendenser som kan virke truende for kinesisk kontroll over Xinjiang-provinsen på lang sikt.
Det som er verdt å nevne her er jo også at Kina er en ateistisk stat. Altså, de har tidligere slått ned på mye kulturell og gammel religiøse tro og samfunn i fastlandskina, og de har et ganske anstrengt forhold til den voksne kristne befolkningen i landet. Jakob.
Likevel så har ikke de slått like hardt ned på andre religiøse eller etniske minoriteter som man ser de gjør i Xinjiang. Xinjiang er en litt mer sånn spesielt case, der de blir utsatt for langt hardere virkemidler enn det for eksempel Hui-muslimene i Kina blir, eller de kristne minoritetene.
Da er det også verdt å nevne at når det gjelder assimilering, så er det også kulturelt, og ikke bare å fjerne religionen fra en del av befolkningen. Uigurene er en tyrkisk folkegruppe, og det er derfor de kaller Xinjiang for Øst-Turkmenistan. Marit?
Og når det kommer til det du sier med at de undertrykker kultur, så undertrykker du religion ved å forby kvinner i å ha på seg niqab og hijab og så videre, i tillegg til at menn forbys å ha skjegg. Og så er det jo en tvangssterilisering her, som også burde nevnes, hvor fødselsraten blant uigurene har sunket med 60% siden 2015, i tillegg til at kinesiske myndigheter stenger møteplasser for uigurene, altså kulturelle møteplasser, som har vært veldig, veldig viktige tradisjonelt sett for uigurene, som gjør at flere har begynt å misbruke narkotika, for eksempel.
Når vi kommer tilbake, så skal vi høre en kommentar gjort av vår medarbeider Hauk, som er gjort med Andreas Seilås, som da har intervjuet, eller som har blitt intervjuet for å snakke om Xinjiang-provinsen.
Se me sanciona porque convoco elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolas Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene.
Jeg tror det er liten sannsynlighet for at det blir boykott. Altså, vi må først stille spørsmål hva en boykott er og hvem som kan boykotte. En boykott av et OL betyr at du ikke stiller opp med utøvere. Det holder ikke at politikere sier at de skal være borte fra åpningsseremonien eller at sponsorer trekker seg og sånne ting. Det en boykott betyr at du ikke stiller opp med utøvere i et OL. Og det er veldig sjelden, i hvert fall i de siste årene, at det er gjennomført boykottaksjoner i forbindelse med OL. Du har tre store boykottaksjoner på en i 1976, da det var mange afrikanske og asiatiske land som boykotta i protest mot apartheid-politikken til IOC. Og så var det veldig mange land, inkludert Norge, som boykotta sommer-OL i Moskva i 1980 med begrunnelse av invasjonen i Afghanistan. Og så var det 13-14 land som boykotta Los Angeles-OL i 1984, som på en måte en hevn for boykotten i 1980. Og alle de tre OL-ene var jo sommer-OL, og etter det har det ikke vært så veldig store boykottaksjoner, og i hvert fall ikke når det gjelder vinter-OL, som det er vi snakker om nå. Men så har det jo vært veldig, veldig mye oppmerksomhet rundt OL nå, sånn som det også var i 2008 når de hadde sommer-OL. Men den store forskjellen nå og sammenlignet med i 2008 er jo at man har definert de leirene som er i Xinjiang-provinsen som konsentrasjonsleire. Og flere mener at en million uigurer, muslimske uigurer, holder til der, og at de er utsatt for et folkemord. Og det veldig alvorlige anklager, som, og det har ført til at veldig mange politikere særlig har sagt at de mener enten at OL skal flyttes, eller at land må boykotte lekene. Og det jo denne alvorlige situasjonen med ugurene, i tillegg til at du har overgrep i Hong Kong, at de kanskje har ljugd med hensyn til informasjon om korona og sånne ting, som gjør at trykket på disse lekene her er kanskje større enn man ville tro for bare kort tid siden. Og det kan jo da også da føre til at enkeltland boykotter eller gjør alt de kan for å flytte lekene.
Og hvordan ser du på eventuell makt forbrukere og store selskaper har for å påvirke kontra menneskerettighetsgrupper og andre?
Ja, altså sponsorene har veldig, veldig mye makt, fordi de betaler fryktelig mye penger til IOC for å få lov til å knytte seg opp som, til de olympiske ringer. Det er sponsorene, og så er det media som kjøper TV-rettighetene, som på en måte er pengemaskina. Og de har da både veldig mye makt, men de har også prisgitt hva IOC gjør. Så det er, jeg tror det er veldig lite sannsynlig at sponsorer tar et eget initiativ for å presse IOC enten til å flytte, eller at sponsorer, for eksempel norske sponsorer overfor Norge, svenske sponsorer overfor Sverige, at de presser sine utøvere eller idrettsforbund til å holde seg hjemme. Men presset fra menneskerettighetsorganisasjoner og til sponsorene for at de skal gjøre det, den muligheten er til stede. Man har sett det i FIFA tidligere, at veldig, veldig negativt søkelys på FIFA har ført til at sponsorer har trekt seg. Det samme skjedde nå med ishockey-VM i Hviterussland, der det har vært veldig mye bråk og alvorlig brudd på menneskerettighetene. Der sa den største sponsoren Skoda at han ikke ville være med lenger, og det førte til at VM ble flyttet. Sånn at, men poenget er at sponsorene gjør det veldig sjelden alene eller på eget initiativ. De må presse seg menneskerettighetsorganisasjoner.
Ja, for man har jo sett det i forbindelse med Qatar-VM nå, at det snakkes om hvor vanskelig det er å få flyttet et VM. Men som du nevner nå, Hviterussland og hockey-VM ble jo flyttet på ganske relativt kort tid, slik jeg husker det. Og handler det her mer om den økonomiske og politiske posisjonen til Qatar og Kina som vi snakker om nå da? De er et såpass mektig land på verdensbasis at det vil være vanskelig å faktisk få gjennomført.
Ja, altså, ishockey-VM er jo et lite mesterskap, og Hviterussland er en svak stat på mange måter. Så da er det ikke så veldig store kostnader for de som trekker seg ut, særlig ikke moralske. Og de blir ikke straffa heller, fordi at de får støtte fra verdensopinionen og veldig mange andre. Så det sitter veldig langt inne å både flytte OL fra Kina og fotball-VM i Qatar, som du nevnte, og også å få til en boykott. Og så er det veldig viktig å se på det som skjer nå med hensyn til Kina. Nå er det vinter-OL. Vinter-OL har mye mindre oppmerksomhet enn sommer-OL som de hadde i 2008. Og hvis du ser på de menneskerettighetsorganisasjonene som har protestert mot OL i Beijing nå, så er det nesten bare menneskerettighetsorganisasjoner som er knyttet til kampen for et fritt Tibet, eller Xinjiang, eller menneskerettighetene i den regionen av verden. Det er ikke Amnesty International, det er ikke Human Rights Watch, det er ikke de store menneskerettighetsorganisasjonene som har kommet på banen og ber om boykott, eller ber om at det skal flyttes. Og det gjør at trykket på kinesiske myndigheter fra menneskerettighetsorganisasjoner ikke er så sterk. Det var mye, mye sterkere i forkant av OL i Beijing i 2008. Men der hadde også menneskerettighetsorganisasjoner en helt annen innfallsvinkel til de olympiske leker, fordi de trodde at menneskerettighetssituasjonen i Kina skulle bli mye, mye bedre ved at de hadde OL, og at søkelyset på menneskerettighetene skulle bli så stort at menneskerettighetene ble bedre. Det har feilet totalt, Og så sitter vi her i dag og på en måte diskuterer akkurat det samme, og nå diskuterer vi konsentrasjonsleire med 1 million muslimske uigurer. Så hvis det ikke kommer mer trøkk, og hvis ikke flere menneskerettighetsorganisasjoner kommer på banen, så vil det ikke skje så veldig mye. Og det vil også si noe om hvor hva skal jeg si, ømtålig dette temaet er, både for menneskerettighetsorganisasjoner og for andre organisasjoner som ønsker idrett i Kina. De tør rett og slett ikke å klinke til å kreve boykott eller at det skal flyttes.
Walls work and walls save lives.
Mr. President.
Yeah, go ahead, please.
How many weekly listeners does Utenriksmagasinet Myr have?
Billions and billions and billions and billions and billions.
Da vi tilbake igjen her i studio, og Jakob, kan du gi oss det litt mer historiske perspektivet til hvorfor alt dette som skjer i Xinjiang-provinsen faktisk skjer nå?
Vel, jeg tror du kan knytte det opp til, altså det er en mer sånn overordnet politikk om å homogenisere det kinesiske samfunnet i litt større grad. Jeg tror du kan spore det tilbake til Sovjetunionens fall. Så når Sovjetunionen falt, så satte det en jævlig stor støkk i det kinesiske lederskapet. Man måtte stille seg spørsmålet, kan det samme som skjedde i Sovjet skje her i Kina? Og særlig når man ser alle de etniske sammenstøtene og den etniske nasjonalismen som da bredde om seg i Østblokka på 90-tallet, så begynner man da på en måte å se en sånn tanke da om at kanskje et mer sånn homogent samfunn vil være bra for Kinas stabilitet på lang sikt. Kina har også vært plaget av store borgerkriger, etniske sammenstøt og sånn tidligere. Så den tanken om å opprettholde stabiliteten og politisk ro i landet har på en måte vært veldig, eller det preger det kinesiske lederskapet. Det på en måte gjennomsyrer mentaliteten deres.
Og så skal det jo nevnes dette her med at minoritetene i Xinjiang, de har jo ikke bare vært snille og greie hele tiden de heller. Det har jo vært flere små opprør, og så har det vært et litt større opprør i 2009, hvor det var separatistiske og militante uigurer som startet angrep egentlig mot han kinesere. Og der er det en egen islamsk bevegelse som heter Etim, som sto for dette her. Og dette her toppet seg jo da i 2009 i regionhovedstaden. Og der ble 184 han-kinesere drept. Og da i etterkant av dette her, så har nok kinesiske myndigheter følt et større behov for å trappe opp det de kaller på en måte en bekjempelse av de tre onde krefter, som er separatisme, ekstremisme og terrorisme. Da.
Det man er på en måte redd for da, i hovedsakelig, er at man etter dannes nasjonale identiteter som går utover på en måte realiteten til den kinesiske staten. At man får folkegrupper som anser visse territorier som å være deres nasjonale heimland, og gjerne identifiserer seg mer med det enn med den overordnede kinesiske staten. Men det er sant det som Marit sier, at man, hvis man går tilbake igjen til for eksempel opprør i Tibet i 2008, sammenstøt i Xinjiang i 2009, så ser man da at den politikken som Kina har ført siden 50-tallet, og mer sånn etnisk inklusiv, at man respekterer etniske forskjeller og sånt da, under en sånn paraply av Kina, at store kinesiske politikere begynner å sette spørsmål ved om den politikken funker, om det skaper en større enhetlig nasjon da. Og at de nå da, under Xi Jinping, har da snudd i den saken. Nå går man inn for å signifisere, eller på en måte spre kinesisk kultur inn i religionen da. At man skal undervise, at man skal føre for eksempel bønner på kinesisk, ikke på arabisk for eksempel da. At man skal på en måte gjøre kinesisk alle de fremmede elementene som eksisterer i Kina.
Ja, det er en form for nasjonsbygging, rett og slett, som vi er veldig godt kjent med fra
fra 1800-tallets historie med fornorskning av samene for eksempel. Dette her er veldig mye av det samme, bare med moderne virkemidler og moderne teknologi. Så det er jo, denne konstante overvåkningen er jo ment for å undertrykke og demoralisere uigurene, slik at de skal begynne å akseptere kinesiske verdier. Og kinesiske myndighetene bruker også dette, altså religionsaspektet, til å slå ned på islam og heller prøve å forkynne da deres egne verdier i form av det kommunistiske partiet og deres meninger.
Og så er det jo også sånn at Xinjiang er en, altså en viktig strategisk interesse for Kina. Og da kommer vi inn på dette her med Belt and Road Initiative, som er en global strategi som er vedtatt av den kinesiske regjeringen for å investere nesten 70 land i internasjonale organisasjoner. Og så er det sånn at Xinjiang er den letteste veien gjennom Kina for å oppnå dette her, for å nå ut da til Vest-Asia og resten av Europa. Så dette gjør at regionen er veldig viktig for Kina, sånn rent sånn fra et ressursperspektiv også, fordi det er jo oljeforekomster der. Så på grunn av dette så investerer kinesiske myndigheter mye i regionen, men dessverre så har dette kommet han-kineserne til gang i mye større grad enn uigurene, nettopp fordi at det investeres i hovedstaden og ikke på landsbygda, der hvor de fleste uigurene bor. Så det har gjort at de økonomiske forskjellene i regionen har økt veldig mye. Og uigurene på sin side mener jo da at han-kineserne blir rike på deres bekostning.
Helt siden på en måte holdtida så har Xinjiang-provinsen vært jævlig viktig for Kina. Den gamle silkeveien passerte gjennom provinsen, som betyr at all landbasert handel mellom Kina og vestligere land gikk gjennom den provinsen. Det samme gjør det i dag med det One Belt, One Road-prosjektet som Marit nevnte, som er på en måte prestigeprosjektet til Xi Jinping, der man ser for seg at store godstog, oljeledninger og sånt skal passere gjennom Xinjiang, og så forbinder Kina med sentrale Asia, og så ned til oljefelt i Iran og så videre. Så har på en måte Xinjiang provinsen, de har veldig store oljereserver selv. En femtedel av olja som er i Kina finner du i den provinsen. 40% av kullreservene til Kina finnes i Xinjiang. Så det er uten tvil at provinsen er ekstremt viktig for Kina, og det å forklare hvorfor man går så jævlig hardt til verks for å slå ned på all form for trusler.
Og så er det også sånn at kinesiske myndigheter ansetter i hovedsak han-kinesere. På grunn av deres ferdigheter, språklige og tekniske ferdigheter, som også igjen da favoriserer han-kineserne framfor uigurene.
Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke mer om hvorfor det er relevant å snakke om akkurat Xinjiang nå.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Da er vi tilbake igjen i studio. Med meg har jeg fortsatt Marit og Jakob. Og Marit, hvorfor er det relevant å snakke om Xinjiang nå? Altså, er det noe nylig som har skjedd, eller har det vært noe nylig prosess?
Nå er det jo sånn at Xi Jinping, han ble statsoverhode i Kina i 2012, og han har stått for en stor innskrenkning av ytringsfriheten. Altså, det har blitt vanskeligere for alle egentlig å uttale seg og egentlig ja, utøve ytringsfriheten sin og menneskerettighetene sine i det hele tatt. Og så er det jo sånn at mediene har rapportert mer om det de siste årene, selv om dette her er en prosess som har pågått ganske lenge.
Bare Kina generelt har fått langt mer oppmerksomhet etter at Xi Jinping ble statsleder. Da begynte man å fokusere veldig masse på menneskerettigheter i Kina. Man begynte å fokusere på, på måte, den store brandmuren, som det kalles. På måte, det at man sensurerer internett og så videre. Hong Kong har satt Kina veldig på kartet med protestene der, demonstrasjonene. Så er det egentlig det som skjedde nyligst, er at USA og Kanada nå har gått ut og erklært at dette her er et folkemord. Det var vel egentlig utenriksministeren til Trump, Mike Pompeo, som sa det rett før deres administrasjon endte da, sannsynligvis for å på en måte legge en litt sånn kile i relasjonen mellom Kina og den nye Biden-administrasjonen. Men Biden-administrasjonen også har jo på en måte gjentatt at ja, dette her er et folkemord. Så det at det har fått så store, på en måte, det at man har gått så kraftig ut, at stormaktene har gjort det på en måte, det har jo skapt masse blest rundt hele situasjonen.
Ja, for det er ganske, eller man har sett da, siden Xi Jinping faktisk ble generalsekretær for kinesiske kommunistpartiet og president for den kinesiske staten, så har jo Kina begynt å breie seg veldig mye internasjonalt. De har begynt å bruke vetoretten sin i FN mer. De har vært mer truende overfor nabolandene sine og prøvd å etablere sin dominans nå etter at de hadde i mange tider bygd opp den økonomiske makten sin. Men det jeg tenker kan være relevant å snakke om når det gjelder Xinjiang er jo at det masseovervåkningssystemet som vi ser i Kina i dag, det hadde sitt utspring fra trial and error som den kinesiske staten har gjort i Xinjiang i et tiår nå. Som dere sa, så var det jo her voldelige opptøyene i 2009 og forsøket på en revolusjon. Etter det så begynte man jo å slå enda hardere ned på dissidens i Xinjiang, og da har jo Kina brukt dette masseovervåkningssystemet sitt. Noe av det som har gjort dette veldig relevant er jo fordi når Kina faktisk eksponerer seg selv og blir enklere å kritisere, da, fordi det er med søkelys mot landet, så er det jo en del problematiske ting som skjer, blant annet med at nye Disney live-action-filmen av Mulan, den var jo filmet hovedsakelig i Xinjiang-provinsen i Kina. Og det i seg selv er jo ganske problematisk for Kinas omdømme med verden, for det var mange som ønsket å boykotte det. Men hva, Marit, er egentlig målene til Kina når de først utøver denne makten i Xinjiang? Er det bare å utnytte ressursene der og prøve å i hermetegn kolonisere provinsen, eller er det faktisk å prøve å gjøre det til en reell del av Kina?
Jeg tenker at det er litt to sider av samme sak. Det er jo, som jeg har vært inne på, så er jo for i Kina så har det jo vært viktig med denne her, en homogenitet i kulturen, og at de ser på dette her med å gjøre Xinjiang til en del av Han-Kina på en måte, som en viktig del av det å få til en god få til altså et velfungerende land da, og få til en velfungerende økonomi. Og så tror jeg at og så er det jo dette her med terroren som vi har vært inne på tidligere, som de er skremt av, og som de vet er, altså kan bli en reell trussel, da, spesielt når man vet at de har mange land, altså muslimske land i områdene rundt, som kan komme til å støtte uigurene dersom volden opptar, eller dersom den øker, da.
Kort, Jakob.
En ting som skremte sikkerhetsvesenet i Kina er jo det at det kom rapporter om at uigurer som hadde flyktet fra Xinjiang til Tyrkia hadde endt opp i Syria som fremmedkrigere. Så det er jo hele denne redselen for at de skal få på en måte trening i krigføring i Syria og andre konfliktsoner, Afghanistan, og så vende tilbake igjen til Xinjiang og lage kaos. Så jeg tror man er ekstra påpasselig bare på bakgrunn av det da. Og så er det på en måte hele det med at Xinjiang er på en måte en av de aller viktigste områdene i det kinesiske landet.
Ja, og så i tillegg så skal det jo sies at uigurene er den største minoritetsgruppen. Man kan jo lure på, ja, men hvorfor er volden så stor? Hvorfor er volden så stor mot nettopp uigurene kontra veldig mange andre minoriteter? Og det kan nok ha noe å gjøre med nettopp religionen.
Når vi kommer tilbake, så skal vi høre resten av intervjuet som vår medarbeider Hauk Andreas Fossen gjorde med Andreas Silas.
Nå til Utenriksmagasinet MIR på Studentradioen i Bergen.
Argumentene ofte blir jo at hvis vi boykotter, så vender vi ryggen til, og vi hjelper ikke. Men som du nevner, at den dialogen som ble ført i 2008, og den dialogen man snakker om at man skal føre i VM i fotball og i OL i Beijing i 2022. Hva tror du, og hva har vi sett tidligere i historien, er de faktiske konsekvensene av en boykott?
Ja, det er mange aspekter her, det er mange, mange deler av det spørsmålet. Det ene er, hva er en dialog? Altså, og hvem har du dialog med? Altså, det å boykotte er på mange måter en dialog, det også. Altså, det du protesterer, det er jo en form for dialog. Men så er det, hvem er det du skal ha dialog overfor? Skal du ha dialog overfor kinesiske myndigheter? Skal du ha dialog overfor IOC? Skal du ha dialog overfor sponsorer? Det er veldig mange man kan ha dialog med. Men dialogordet blir bare ofte bare brukt fordi at man, som en unnskyldning for at man egentlig ikke har lyst til å gjøre så veldig, veldig mye. De som har sterk makt kan kreve å få samtale for eksempel med IOC. Det er IOC som sitter på all makt der om hva som skal skje og hva som skal gjøres. Og hvilke aktører er det som kan be IOC om å gjøre det? Det er de store nasjonene, idrettsnasjonene særlig, som kan gjøre det. Og i et vinter-OL så er Norge en veldig, veldig stor nasjon. Vi er den beste vinterolympiske nasjonen gjennom tidene. Og har på den måten, hvis vi sier noe, så vil flere høre på det. Sammenlignet med sommer-OL i 2008, der vi var en miniputt-nasjon og egentlig ingen brydde seg om Norge det hele tatt. Så hvis det er noen som kan ta opp en dialog på overfor Kina eller IOC når det gjelder vinter-OL i 2022, så bør det være Norge. Situasjonen var helt annerledes i 2008, og den er også helt annerledes i forhold til VM i Qatar. For Norge er en veldig liten fotballnasjon. Det vi gjør, det har ikke så veldig mye å si for det store bildet. Men akkurat når det gjelder vinter-OL, så er Norge en stor nasjon. Og hvis vi mener noe med dialog, så burde Norge, eller kanskje de nordiske land, som alle er store vinterolympiske nasjoner, ta et initiativ til ikke bare dialog, men sette krav til faktisk hva som må skje, om åpenhet, menneskerettigheter og sånne ting. Fordi at nå er det faktisk muligheten til å få noe å si, fordi vi faktisk er så store. Og så har det med Sør-Afrika som du nevnte. Det med Sør-Afrika er et veldig, veldig spesielt tilfelle, for de er kanskje den eneste ordentlige. Det var jo en utestengelse, det var ikke på en måte en boykott, det var at, men at man stengte Sør-Afrika ute fra all idrett. Og helt paradoksalt så var Sør-Afrika et demokrati for de hvite. Altså det var et semidemokrati, eller jeg vet ikke hva terminologien er, men det var i hvert fall, de svarte hadde ikke nesten noen rettigheter, mens det hadde de hvite. Og de hvite var veldig glad i rugby, for eksempel. Det er deres nasjonalsport. Og når de ble utestengt fra alle mesterskap, så skapte det sinne og frustrasjon hos veldig mange hvite. Og de kunne da uttrykke dette i sitt frie land, altså de hvites frie land. Ja. Og det betyr at det hadde den boykotten eller utestengelsen påvirket den politiske interne debatten i Sør-Afrika. Det gjør det ikke på samme måte i Kina. Det vil si at hvis du stenger ute det, hvis du stenger for eksempel Kina ut fra all idrett, eller hvis du tar fra dem OL og sånne ting, så vil ikke det på samme måte skape et internt trykk på den politiske ledelsen om at de skal endre menneskerettighetspolitikken sin for at de skal bli inkludert i idrett igjen. Kina er et mye mer totalitært styre. Det høres litt dumt ut å si det på den måten, men det er et mye mer totalitært styre enn det Sør-Afrika var på den
tiden. Hvem vil det ramme hvis man boykotter? Vil det ramme politikerne? Vil det få politikerne til å tenke? Vil det ramme uigurene i Xinjiang? Vil det bedre deres situasjon? Hva tror du er de eventuelle konsekvensene, positivt og negativt, av en boykott hvis det blir gjennomført?
Altså hvis en boykott, hvis det er liksom sånn som i OL i 1980, da hvis man boykottet, så vil det ha en veldig stor symbolsk betydning for Kina. Jeg tror ikke det kommer til å skje, men jeg tror det kommer til å få mye å si. Men en boykott må ikke bare være at du holder deg unna. En boykott må også da på en måte komme med noen krav om at det skal endres, ikke at man skal se bort eller sånne ting. Ja. Og når det gjelder uigurene, så tror jeg ikke de får det noe bedre eller noe verre av en boykott. Det som er litt sånn spesielt med OL, sammenlignet med for eksempel fotball-VM, det er at et OL blir brukt av politisk ledelse for å promotere seg selv. Det en veldig avansert form for PR-kampanje. Og jo flere land som blir borte fra det mesterskapet, jo flere gull og medaljer får hjemnasjonen.
Ja.
Og jo flere gull de får, og i særlighet i autoritært eller totalitært styre, så kan det brukes overfor egen befolkning på to måter. Det ene se, vi inviterte hele verden til oss, de ville ikke komme, og dette mesterskapet eller lekene har vært suksessfullt uansett, fordi vi vinner veldig mye og viser at vi en stor idrettsnasjon som ingen ville ta på alvor. Så det som greia da, at når det en boykott på den måten, vil jo da føre til at du har en enorm PR-effekt for de kan i hvert fall lage en PR-effekt ut av det, hvis de vil det, og det tror jeg de kommer til å gjøre. Det som litt spesielt, hvis du sammenligner med det som skjedde i 2008 med OL i Beijing sommer-OL, så var det veldig mange var positive til OL i Kina, og så hadde de fakkelstafett utenfor. De skulle liksom ha en sånn kroningsferd hele verden, Australia, Russland, Asia, andre deler av Asia, Afrika. Og så kommer de til Vesten, Australia, Storbritannia og andre steder, og så blir det veldig store protester mot for Tibet.
Ja.
Og det, da gikk Kina i vranglås, og etter det så har jo IOC også sluttet med fakkelstafetter utenfor vertsnasjonen, fordi de ikke orker mer bråk. Men det som skjedde var to ting. Det ene var at Kina gikk skikkelig vranglås, fordi man knyttet Tibet-politikk og Xinjiang også litt grann, opp mot lekene som ikke skulle brukes politisk, sa de. Og det andre var at det skapte en enorm motreaksjon internt i Kina, og en stor nasjonalisme som gjorde at også eksilkinesere som hadde flyktet fra Kina begynte å støtte regimet i Kina, fordi at de syntes det var urettferdig at noen protesterte og ødela den fine festen. Så det kan også være en effekt av en boykott som dreier seg om for eksempel det med argumenter om et fritt Tibet, eller at man skal behandle ugurene bedre, så kan det føre til det akkurat det samme. Det som litt spesielt for Norge, som jeg var inne på tidligere, det jo at Norge en stor nasjon, og også har drevet opplæring av kinesiske langrennsløpere, skihoppere, Ole Erna Bjørndalen hjelper jo skiskytterlandslaget, og så videre. Og også på dette skilandslaget som Kina har, så det ugurer. Så Norge også har jo en tett forbindelse til Kina, både for det man har gjenopprettet samarbeid med Kina, som ble lagt brakk etter Nobels fredspris i 2010. Og der norske myndigheter har brukt idretten helt målbevisst for å tilnærme seg Kina på, sånn at man får bedre forhold.
Men blir det brukt som vi skal kunne sette lys på menneskerettigheter, og vi skal kunne bedre forhold til ugurene?
Nei, det er økonomiske motiver som ligger bak den forsoningstankegangen der. Men det som greia at idretten, og særlig OL i 2022, brukt som virkemiddel for å få til den åpningen. UD har gjort det, statsministeren har gjort det, de har på mange måter kidnappet idretten som et virkemiddel i denne prosessen. Og det som spesielt for Norge sin del, jo at vi hjelper dem i det OL for å drive promotering av sin nasjon, samtidig som det foregår folkemord, og noen av langrennsløperne som Norge hjelper fra Xinjiang-provinsen, og noen ugurer, og som da har tilknytning til det folkemordet som vi ser. Ja. Og det gjør at Norges rolle eller situasjon blir veldig spesiell på veldig mange nivåer. Vi en stor vinteridrettsnasjon. To, vi har brukt idrett for å bedre forhold til Kina. Og samtidig så vi med på en PR-kampanje der Kina på en måte prøver å dekke over at de undertrykker en stor folkegruppe.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Ja, da vi tilbake igjen i studio. Jakob, når det gjelder de internasjonale reaksjonene mot menneskeundertrykkelsen, av menneskerettighetsbruddene i Xinjiang, så snakket vi jo litt i stad om at Disney ble boykottet fordi de hadde filmet Mulan-filmen i provinsen. Hva slags andre internasjonale reaksjoner er det det har vært?
Vel, vi var litt inn på det i stedet. De sterkeste har vært fra USA og Kanada, som hadde gått ut offentlig og sagt at dette her er et folkemord. Så har ikke de gått så jævlig konkrete verks. Det har vært et par Xinjiang-baserte firmaer som har blitt sanksjonerte eller blitt boykottet, fordi at man her mistenker man eller fått bekreftet at de driver med tvangsarbeid i disse interneringsleirene. Ellers så har det vært litt sånn delte reaksjoner. Du har en liste på 39 land som hadde stilt tilbake et skriv i FN, der man kritiserte Kina og på en måte oppmodet de til å overholde menneskerettighetene og så videre. Så har du en like lang liste med land som har stilt tilbake Kina. Så de som er på en måte, de som kritiserer Kina hardest gjennom de som inngår i Vesten, vestlige industrialiserte demokratier, Europa og ja.
Hviterussland for eksempel er jo et av de landene som har gått ut og støttet Kina. Og de har jo uttalt i FN at når det kommer til menneskerettigheter, så er Kina fremragende. Og det har jo blitt støttet av land som Pakistan, Russland, Egypt, Bolivia, Kongo og Serbia blant annet, og mange flere land enn det også. Og det som er interessant er jo nettopp det at det er veldig mange av disse landene som støtter Kina som er muslimske. Så her ser man jo det at her skulle man jo tro at disse muslimske landene ville støttet uigurene, men det gjør de da altså ikke.
Litt av grunnen til det da, altså at gjerne så er befolkningen i disse landene, de er sympatiske til uigurenes sak, men regjeringene i land som Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater, Pakistan, er ikke særlig demokratiske. Og så har de gjerne handelsforbindelser med Kina, som de anser som veldig fordelaktige. Kina har gjort veldig, veldig store innsteg i Midtøsten, for eksempel, fordi de importerer mesteparten av olje si fra Midtøsten. Det er en utrolig viktig arena for de. Så de har vært veldig harde på det med å på en måte å erstatte USA sin flytelse i den regionen. Da. Og det ser man også på en måte når land som Saudi-Arabia, Yemen, og egentlig mesteparten av Afrika, der Kina også har hatt en finger med i spillet lenge, går ut offentlig og støtter den kinesiske siden da, i FN.
Ja, for det som er veldig interessant når det gjelder det er jo spesielt når det gjelder Tyrkia. Tyrkia har jo lenge vært veldig tydelig på at de skal støtte andre tyrkiske folkegrupper, enten det er stater som Aserbajdsjan, som de har et veldig godt forhold til, eller om det er mindre minoritetsgrupper som ønsker selvstendighet, eller ren uavhengighet fra stater. Og der har du jo tyrkiske kyprioter, du har turkmenere i nordlige Syria, det er mange forskjellige grupperinger der. Og det som er tydelig er at når Kina skal forholde seg til andre land, om landet er for lite, så tør man ikke å stå opp imot Kina, fordi de kan bare fryse ut det landet. For eksempel det som skjedde med Norge i 2011, da Liu Xiaobo fikk fredsprisen, ble Norge totalt fryst ut. Man må ha en økonomi av en viss størrelse før man kan begynne å kritisere Kina, fordi da kan ikke Kina regelrett si sånn, nei, vi vil ikke gjøre business med deg, vi fryser deg utifra alt, og internasjonalt samarbeid, og whatever. Men er du av en litt større økonomi, da har du muligheten til å kritisere, og der har EU blant annet vært ganske tydelig.
Macron har jo på en måte gått ut og oppmodet Kina til å la FN slippe inn, FN sin menneskerettighetskommissær, slippe inn og på en måte lede en offentlig granskning eller utredning av situasjonen i Xinjiang, da, og støtte av resten av EU og Storbritannia spesielt, som har vært veldig harde på, særlig det med Hongkong også for så vidt, der på en måte Storbritannia har gått litt sånn hardt verks da.
Ja, avsluttende vis, Marit.
Ja, så blir det spennende å se med tanke på korona, hvilke konsekvenser det kan ha på lang sikt, fordi at korona har jo gjort dette her BRI-systemet til Kina mindre gunstig for flere stater, det har forverret økonomien over hele verden egentlig. Så da kan det bli spennende å se om land føler seg mindre forpliktet til å støtte Kina som en følge av at korona har gjort de økonomiske forholdene verre.
Det BRI-initiativet som Marit viste til, er det såkalte Belt and Road-initiativet, som er på en måte det enorme handelsnettverket som Kina prøver å bygge.
Nå, vi har kommet til vei sende for dagens sending, så når vi kommer tilbake så skal vi avvikle dagens sending.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Da er vi ferdig med dagens sending. Det vi har snakket om i dag har vært Xinjiang-provinsen. Hva er det som skjer der? Hvorfor har Kina drevet med mange menneskerettighetsbrudd der? Hvorfor er det relevant å snakke om? Og de internasjonale reaksjonene på de strenge menneskerettighetsbruddene. Jeg vil også takke Andreas Seilås som kunne stille til intervju, og jeg vil takke dere som har vært med meg i studio, Marit Moenfjell og Jakob Kirkholt. Dere kan finne oss på sosiale medier, på Facebook og på Instagram, og dere kan laste ned podcastene våre på iTunes og Spotify. Vi sees neste uke.